getting closer to turning their dreams into reality ang Final Four ng The Clash 2025. Ang kanilang preparation para sa kanilang last clash, ichichiga ni Athena Imperial.
Mula sa libu-libong nag-audition hanggang sa napili ang top 24. Ngayon, down to top 4 clashers na lang ang maghaharap-harap sa The Clash 2025 finale. Dalawa sa kanila, new clashers na sila Juwari Sabit at Leah Ferdeloso. Ang dalawa pa, kapwa first runner-up ng kanilang seasons, si Jong Madaliday at Arabel de la Cruz. One week before the finale, kanya-kanyang preparation na ang top 4. The Clashers shared kung paano nilang inaalagaan ang kanilang boses at ano ang ginagawa nila bago kumanta. Ang pambato ng North Cotabato na si Jong, literal na chill dahil iced coffee ang iniinom.
Hindi po malamig
na coffee. Ay, malamig!
Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garalgal, na yung parang may pagka Michael Bolton.
Bukod sa body stretching to relax her muscles and release tension, ang veterana sa singing contests na si Arabel, inilabas ang kanyang agimat during our interview.
Meron niya ako. Sana yan kasi siya gusto niya husky. Ako gusto ko malinis.
As per her Ate Arabel's advice, nag-i-stretch din si Leah bago kumanta. Importante rin daw ang vocalization before she performs.
Paano vocal exercise?
Like mga brrrr. Mabilis lang po akong mag-vocalization. Mga 1 hour lang.
Enough rest naman ang secret weapon ng estudyanteng si Juwari. May time limit daw ang practice niya para ipahinga ang kanyang boses.
Nung mga nakaraang round, may klase po ako, tapos kinabukasan po, competition namin. Ang kinakaano ko po talaga is magpahinga po talaga, matulog.
Pressured man ang apat dahil sa anticipated intense final competition sa linggo, they are happy and grateful na isa sa kanila ang magiging The Clash Grand Champion this 2025. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!